Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja, velkommen til programmet, hvor vi skal tale om sex. Det er lige før, jeg var ved at sige noget med, at man skal holde sine små børn for ørene nu, fordi vi skal tale om sex, men faktisk er det omvendt. Mm-hmm. Faktisk er det omvendt. Mm-hmm. Man må gerne lytte med som barn, men det handler selvfølgelig mest om unge, når man er 12, 13, 14, 15, 16 år, får lyst til sex, og derfor har vi valgt i dag at tale om grænser, lyst og ulyst, og præstationer og overgreb, og hvordan vi nu, sådan, ja, måske helt ud i porno, og hvad vi nu når frem til i det her program, som jo er altså et floating samtaleprogram. Jeg har en masse spørgsmål eller noter skrevet ned, og vi har to gæster i studiet. Først må jeg præsentere Ulla Dyrløv, som er psykolog og har skrevet bogens Flyvefærdig. Sammen med din datter i øvrigt, som var 26 på det tidspunkt, skal jeg så sige. Ja. Den henvender sig mest til...
Den er tænkt til 18-24-årige.
Ja, men der er et kapitel, kapitel 6 selvfølgelig, som handler om netop, du ved, præstationer og grænser.
Præcis.
Og derfor kan du tale med, og du har i øvrigt også i din private klinik her i København ude på Frederiksberg, som man siger, har du også unge, der tit taler om nogle af de her ting, ikke sandt?
Ja, det har jeg.
Godt.
Og også børn, faktisk.
Også børn.
Ja.
Og når du siger børn, hvor vi ved, at i hvert fald er børn, så kan jeg præsentere Jeppe Hall fra sexlinjen, var lige vil sige, altså fra Sex og Samfund. I har en sexlinje, I har sexlinjen og privat snak, da du daglig leder for den form for rådgivning. Og Jeppe Hall, du læser jo samtlige af de der 13.000 henvendelser i formåret, er det ikke sandt? Stort set.
13.000, det er alle henvendelser, vi får. Jeg læser en 3-4.000 brevkassespørgsmål årligt fra børn og unge og nogen, der er lidt ældre.
Og der skal sige, det er helt ned til 10 år,
10 år, ja.
At de spørger, så det er værd at tage med. Men, og jeg tænkte simpelthen, at vi skulle starte udsendelsen med et brev, eller et spørgsmål, som jeg har fundet inde på sexlinjen for unge. Altså man kan selv, det ligger online, og man kan selv gå ind og finde det. Det er en pige, der står ikke noget med alder, men det kunne måske være en pige på 13 år, eller 14, 15. Jeg skal sige, gennemsnitsalderen for samlejet første gang er stadigvæk 16. Det er uændret, ikke?
Ja, det er faktisk en altså man siger, at halvdelen af en årgang har haft deres første samleje et sted mellem de fylder 16 og 17. Det vil sige, at nogen har haft det som 13-årige, men nogen har det først lige omkring, hvad det hedder, når årgangen er et sted mellem 16 og 17 år.
Okay, men har det ikke været uændret i mange år?
Det har sandsynligvis været uændret de sidste 20 år i hvert fald, eller længere, måske 50 år endda, ikke?
Det kommer vi tilbage til. Ja. Spørgsmålet er, jeg har et problem. Min kæreste vil gerne i seng med mig, men jeg tør ikke. Jeg vil gerne, men jeg er bange for, at han vil gå fra mig. Hjertelig hilsen, den forelskede. Det er et rigtigt spørgsmål at gå ud fra. Det kan også være et eksempel på et spørgsmål. Dem har jeg også nogle af, ikke?
Ja, dem har vi også nogle af. Ja. Det kan sagtens være et rigtigt spørgsmål, det her. Og vi får jævnligt den type henvendelse, formuleret på forskellige måder. Men altså, der er nogen, som er bekymret for, om hvis ikke de begynder at have sex med deres kæreste, fordi deres kæreste rigtig gerne vil... Så er de ikke sikre på, at kæresten vil blive ved med at være kæreste med dem.
Mm.
Og så er de lidt i tvivl om deres egen grænser, om det er for tidligt. Det er typisk en af de formuleringer, de bruger, det er, om det er for tidligt for dem. Og der snakker vi lyst med dem. Altså, hvor føler de selv lyst henne? Hvad har de lyst til at gå med til? Vi snakker om, at man behøver jo ikke, bare fordi man åbner op over for at begynde at have et seksuelt samliv med en kæreste, at gå hele vejen til at starte med.
Mm.
Man kan jo sagtens starte med at lægge nøgen under dynen, eller røre ved hinanden, i stedet for at have samleje.
Ja, det fremgår også af svaret, som du næsten har givet her, jo, kan man sige.
Er det noget, du kender, Ulla Dyrløv, psykolog, denne her med, at man gerne vil, men alligevel ikke tør, og så i virkeligheden måske mest af alt er bange for, at ens kæreste ikke synes, man er i orden, fordi man ikke vil?
Ja, både at man ikke er i orden, fordi man ikke vil, men måske også, at man ikke gør det godt nok, når man så gør det, så de kan være bange for, at de ikke har levet op til de... sådan usagte præstationskrav, der nu er enten omkring deres udseende eller omkring deres seksuelle formåen. Mm. Så ja, det er det bestemt.
Det er sex, og det at tale om sex, er det stadigvæk et tabu?
Ja, det er det. Altså de undersøgelser, vi har kigget på, og de har udsagn for de unge, det er jo, at de vil hellere snakke. Altså, nu må sige, de er jo ikke repræsentative, når de kontakter en rådgivning som vores. Fordi alle dem, der ikke har brug for at snakke med andre om sex, de gør det ikke. Ikke? Altså at snakke. Men de vil helst snakke enten med os eller med nogle jævnaldrende kammerater, måske ikke så gerne med deres forældre, og i hvert fald måske slet ikke med deres far, når det kommer til stykket. Altså, Nogen vil hellere snakke med lægen, så det er måske fordi, de har nogle mere kliniske spørgsmål, altså omkring præventionsformer for eksempel.
Eller, jamen, eller seksuelt smitte. Der er noget, man siger. Ja. Ja. Altså sådan helt, altså ja. Næsten lægefaglige spørgsmål, ikke?
Ja, vi får mange, som er sådan, kan man sige, relateret til sundhedsfeltet omkring smitte for eksempel.
Men ja. Der er et andet spørgsmål, lyst til sex som 14-årig, som jo også har noget at gøre med den første gang, som jeg egentlig gerne lige vil prøve at tale om her til at starte med. Altså, er det normalt, at man har lyst til sex som 14-årig, er der en, der spørger, og så svarer sig, ja, det er helt almindeligt at have lyst til sex allerede som 14-årig?
Ja, det er det, man kan sige. Det kan også være almindeligt ikke at føle lyst til det endnu, men 14-årige er jo som regel kommet i puberteten, og med den produktion af kønshormoner, der foregår i kroppen, så er der nogle af dem, der simpelthen føler det som en brændende platform under sig, altså den der sex, den pirker så meget til dem. Mm-hmm. Eller det der kønsræs, eller hormonræs, der prikker til dem.
Der sker noget.
Så de kan være lidt ude af sig selv nogle gange. Så vi får jo lige så mange spørgsmål omkring det der, sådan, som jeg, hvor finder jeg en at have sex med? Jeg er 14 år, og jeg har simpelthen så meget trang, ikke?
Er det både drenge og piger nu? Fordi jeg sidder og tænker, det er drengene, der skriver sådan.
Det er både drenge og piger.
Ja. Ja,
mm-hmm. Hvad svarer man egentlig, hvis en 14-årig pige, for den sags skyld, eller dreng, det kan så være lige meget, en 14-årig spørger, hvorfor får jeg sex henne? Hvad svarer man så på sexlinjen?
Jamen, så svarer vi, at man er nødt til at finde en, som godt vil have sex med en, og som er jævnaldrende. Altså, nu er du 14 i det her tilfælde, så du er under den seksuelle lavalder, så du skal jo helst ikke finde nogen, der ligger for mange måneder over 15 år, før du begynder at have problemer med straflovgivningen egentlig, ikke?
Ja.
Og du må i hvert fald ikke tvinge nogen andre til at have sex med dig, bare fordi du har lyst til det selv. Så det handler om at finde nogen, som godt vil have sex med dig. Og det er jo den store udfordring for dem, at det er et nyt kompetenceområde, de skal opøve. Mm. Altså, de kan ikke... Altså, det er det, der som de har venner, de har valgt til venner i mange år, men lige pludselig kommer den der seksualitet krybende ind ad bagdøren og sætter ild under dem. Mm-hmm. Og hvordan fanden får man så det til at passe sammen med den måde, man laver bekendtskaber på, ikke?
Ja.
Og man har måske gået i den samme klasse i rigtig mange år, så det vil sige, at man har nogle faste relationer, hvor det ikke rigtig rummer det her. Sådan.
Hvis man skulle... Afbryder dig nu, eller?
Nej, kom bare.
Okay, hvis man skulle kategorisere, altså, kan man så sige, at det største problem er det her med grænser? Altså, hvor, ligesom det andet spørgsmål også handlede om, skal jeg eller skal jeg ikke have, hvordan er, altså hvis jeg ikke har lyst, og han har lyst, eller hun har lyst. Altså, er det ligesom, kan man sige, hvis man skal kategorisere spørgsmålene, handler det så meget ofte om grænser? Det er sådan mit indtryk, nemlig.
Der er mange spørgsmål, som, hvor grænser er en del af det. Mm. Man kan sige, at grænser kan sagtens være et spørgsmål i den unges henvendelse, uden at den unge har formuleret det. Hvor man kan sige, at vi som rådgivningssted er nødt til at snakke en lille smule om grænser en gang imellem. Det er jo det igen med, at du skal over en grænse for ligesom at møde et andet menneske på det med det seksuelle, når du ikke har gjort det før. Du er vant til at gøre det med venner, I kan lave high fives og lave alt muligt andet sammen. Men hvis det handler om at starte en seksuel relation med en, så er du ikke rigtig på så det er nogle... Det er en grænse, du skal over. Det er en ny måde at kommunikere med et andet menneske på en eller anden måde, hvor du kan bruge nogle af de kompetencer, du har allerede fra de andre sociale relationer, du har. Men der er en grænse i det der med det seksuelle. Mm. Og den er der en del, som ligesom, hvad det hedder, bliver så meget i tvivl om de kan eller ikke kan.
Mm.
Så den skal de jo ligesom finde ud af, om, at de godt kan.
Mm.
Der har de mange spørgsmål, udover at de kan mærke trangen, ikke?
Ja.
Jeg sidder og tænker på, altså som forældre, altså, det vil være rigtig svært, tror jeg, som forældre at sige til sin 14-årige datter, for eksempel. Lad os nu sige, at man havde et forhold, hvor hun faktisk kom og sagde, jeg vil så gerne have sex med en. Hvad skal jeg gøre? Der vil man nok som forældre, og jeg tænker, det er sådan en gammel dyd, så vil man sige, tag det roligt. Vent. Det er bedre at vente lidt for længe, end ikke at vente. Altså, så jeg tænker bare...
Hvad er det gode
bare,
råd, spørger du faktisk?
Eller ja, altså jeg tror, jeg vil som forældre eller som voksen, vil jeg måske sige til en på 14, der kom og sagde, jeg er simpelthen så stangliderlig, så vil jeg nok sige, tag det roligt. Jeg tror, måske ved du ikke nok om det endnu, eller vent nu lidt. Hvor du faktisk siger, gå ud og find en.
Nej, det er ikke det eneste, vi siger.
Mm.
Altså, fordi der kan jo være flere år til, de formestrer det at finde en. Eller, altså, det, en anden ting, vi siger i samme sammenhæng, det er jo, du kan onanere. For at tilfredsstille altså din trang. Altså sex behøves ikke være sammen med en partner. Rigtig mange starter jo med soloseks. Og på den måde lærer man også sin krop rigtig godt at kende. Så hvad med at starte der?
Mm.
Det kan være med til at holde trangen stangen på en eller anden måde.
Ja, ja. Ulla Dyrløv, eller jeg siger lige tak til Jeppe Hall, som er altså daglig leder af sexlinjen, det der hedder Sex og Samfund, og jeg siger det bare til nye lytter. I ved jo godt, hvem hinanden er, men Ulla Dyrløv som psykolog, og også fordi du har interesseret dig for emnet, altså det her med, den første gang, og man sidder som forælder og vil gerne rådgive sine børn. Mm. Jeg kan næsten, altså jeg har selv to teenager i den alder. Jeg tør jo næsten ikke selv spørge dem, hvordan det går med det. Altså, jeg spørger jo, men jeg får jo altid et afvisende svar. Mm. Altså, det kan godt være, at det er, fordi jeg spørger forkert. At er der et godt råd til, hvordan man taler med sine børn om sex?
Ja, altså, det er der. Og måske er det i virkeligheden enten ikke at tale, men at fortælle. Mm-hmm. Eller at sørge for at stikke den fornødne litteratur under deres hovedpude, og bare lade det ligge der. For eksempel Kvinde kendt din krop er stadigvæk en rigtig god bog, og der er andre, det kunne så også være flyvefærdig med æseløer ved kapitel 6.
Din egen bog.
Min egen bog, ja. Men selvfølgelig, der er helt sikkert bud på andre bøger.
Jeg har en her, Make Love hedder den.
Ja.
Altså på dansk, men den hedder Make Love, yes.
Det er en rigtig, rigtig god metode som forælder, hvor man, og så skal man ikke sige noget. Man lægger den der, så man bare viser her, kan du læse det, du har brug for. Men man kommer ud over alt det der sådan, jeg gider ikke at høre på det, eller jeg vil ikke snakke med dig om det. Jeg har selv valgt, jeg har 3 børn, jeg har selv valgt at placere dem på en stol, sætte dem med ryggen til mig, og sagt, at det er mig, der bestemmer, det er mig, der er moren, og I skal simpelthen høre på det her.
Med ryggen til dig?
Ja, sådan, så det ikke er så, ikke er så konfronterende. Og så har jeg sagt, det her det er ikke en samtale, det er tvang.
Hvad siger du så?
Ja, hvad sagde du, Ulla? Nu kan du sige det til alle lytterne.
Vi vender ryggen til.
Jeg vender ryggen til. Nej, men jeg har jo været omkring mange ting. Det er ikke kun én gang, jeg har gjort det. Mm. Så det har været tilpasset deres alder, og hvor de nu var henne i deres liv. Men jeg har selvfølgelig fortalt om prævention. Mm. Jeg har altså de helt oplagte ting. Jeg har fortalt om orgasme. Jeg har fortalt om udløsning og forskellen på udløsning og orgasme. Jeg har snakket lidt om porno, og der er ikke noget galt i at se porno. Det er, og pornoen er jo også kommet for at blive, så jeg går ikke og bilder mig ind, at I ikke ser det, men det er vigtigt for mig, at I er klar over, hvad virkeligheden er, fordi I ved godt, at porno ikke er virkelighed, men I ved ikke, hvad virkeligheden er, så det vil jeg gerne fortælle jer om. Jeg har snakket om vigtigheden af at sige fra, jeg har snakket om vigtigheden af at sige til, hvis der er noget, man har lyst til, så der er rigtig mange, også mange rigtig pinlige ting, jeg har snakket om. Så har jeg selvfølgelig også snakket om, hvordan ved man, hvad man tænder på? Altså, er man til drenge eller piger, eller hvad tænder man på? Så, så mange forskellige ting, og de har synes, det har været frygteligt.
Har de så stillet spørgsmål, eller har de bare lyttet og skyndt sig ud af stuen hurtigst muligt?
Den ene af dem er sådan meget lige så åben og sådan som jeg er,
bramfri.
Så han bramfri, kan man sige, ja, det er de to andre ikke. Så de har, især min datter, har sagt, det bedste, jeg nogensinde har gjort, er, at jeg bare har lagt bøger under hovedpuden. Mm. Og ikke har sagt noget bagefter.
Det er klart. Børn er forskellige. Jeppe Hall, lyder det for dig som et altså, nu, det er jo ikke det, I gør på sexlinjen, men på en måde, altså...
Jamen, det er jo sexlinjen jo ikke undervisning, eller er ikke forældre. Man kan sige, at jeg har selv personligt brugt, hvad det hedder, Ulla-modellen, det er lidt...
Ulla-modellen?
Pludselig så havde min nye at få ind i pakke fra julemanden under juletræet med litteratur, nemlig, hvad det hedder, omkring det her felt.
Ja.
Ikke, altså... Og det er en rigtig god måde ligesom at sige, at der er nogle kilder, I kan gå til, og I kan bruge dem, som I selv har lyst til, og så har man i øvrigt været inde over at vælge dem selv, ud fra hvad man selv synes er kvalitativt. Men i Sex og Samfund arbejder vi jo meget med, når vi laver undervisning omkring det, vi kalder det trygge rum, hvor det nemlig handler, og som jeg kan høre på Ulla også om måske, at man ikke snakker om sig selv, men at man snakker om, hvad andre mennesker kan finde på, hvad der foregår mellem andre mennesker, så man trækker den væk fra dig og mig og snakker om nogle andre mennesker. Og så kan man have en lang række forskellige eksempler på, hvad der kan ske. Der kunne, hvad det hedder, forskellige spørgsmål fra sexlinjen være nogle gode cases også at drøfte.
Det vil sige, altså når min far, han altid skulle fortælle præstationshistorier om, hvordan han tog min mor på køleren af en gammel Opel Kadett på en rasteplads uden for Varmdrup, så var det måske ikke den helt rigtige tilgang.
Det er absolut ikke den tilgang, vi vil anbefale på nogen måde. Jeg skal ikke svære på, at den ikke kan fungere i nogen andre familier. Men det er ikke det, vi anbefaler i Sex og Samfund, i hvert fald, hvis man som forældre vil snakke med sine børn. For det er grænseoverskridende, det her.
Ja, det var også sådan, jeg oplevede det.
Ja. Altså, men jeg tænkte faktisk fuldstændig på det samme, Ulla, da du sagde, at du fortæller, så tænker jeg, nej, fortæller hun om sit eget sexliv?
Nej,
det er ikke
det. Det gør man ikke.
Det drømme om. Nej. Heller ikke, selvom de spurgte.
Okay.
Nej, heller ikke, selvom de spurgte.
Så siger det kommer ikke hjertet.
Hvorfor? Fordi du er så bramfri ellers jo.
Ja, fordi det synes jeg faktisk ikke kommer dem ved. Altså, jeg har meget sådan noget med en forældre-barn-relation, også selvom de er voksne. At det, jeg synes også, det siger noget, de aldrig har spurgt, heller ikke ham, den meget bramfri. Det har børn i reglen aldrig lyst til at vide noget om hos deres forældre. Men jeg har heller ikke lyst til at fortælle det. Jeg synes virkelig ikke, det kommer dem ved. Mm-mm. Det er mit privatliv, og det deler jeg ikke med,
der, der er jo nogen, der nu, når vi taler om sex, synes, at døren ind til soveværelset ellers godt må stå åben, så børnene ligesom også kan finde ud af, at altså, mor og far elsker hinanden og elsker med hinanden.
Ja, det er der nogen, der synes, og det vil jeg helt klart råde dem til at lade være med, fordi alle de børn, jeg taler med, jeg har simpelthen ikke talt med nogen børn, der synes, det var skønt. Nej. De synes, det er forfærdeligt at høre deres forældre.
Ja, det er grænseoverskridende.
Også bare at høre dem, altså gennem en lukket dør og en væg, og det er meget grænseoverskridende.
Ja.
Også for de mindre børn, så er det, fordi de ved ikke, hvad der foregår. De tror også, at det er noget
de tror,
vold.
De
det kan godt lyde voldsomt.
Nej, de tror faktisk også, det kan være vold. Altså, mor græder, og mor skriger, og ja.
Ja, vi får også henvendelser netop fra nogle børn og unge, som har oplevet, at deres forældre eller deres forældre med en ny partner har et seksuelt liv, de kan høre, og synes, det er så ubehageligt. Mm. Man kan sige, at forældre skal selvfølgelig også have et rum til at have deres seksuelle liv, ikke? Men man skal tænke over, at der er nogle grænser i det her felt. Og det gode kan være, hvis man har helt små børn, at fortælle børnene lidt om, at mor og far godt kan lide hinanden, og hvad det hedder, nogle gange kan det lyde voldsomt, men det er fordi, man godt kan lide hinanden.
Mm. Mor og far leger.
Ja, man skal også passe lidt på med nogle gange, at det ikke kan være en forklaring.
Det var ikke helt
men man kan forklare, at der er noget, som, altså, der er noget, som børn kan, og der er noget, som voksne kan. Hvad det hedder, nu sagde du før, at du var moren, ikke? Og derfor havde du lov til, det, til den model, du brugte med sammen med dine børn. Hvor man også kan sige, at altså, børn må godt røre ved hinanden på nogle måder, og så er der nogle måder, de ikke må røre ved hinanden på. Og så er der nogle måder, som voksne godt må røre med hinanden på, som børn ikke må røre hinanden på. Og det er jo det med at være alderssvarende også. Og hvis man som forældre gerne vil have sin snak, have en mulighed for at snakke med sine børn, så er det jo en kanal, der skal dyrkes fra børnene helt små, hvor man godt kan snakke om kroppen, for eksempel. At sige, altså far har en tissemand, mor har en tissekone, hvis man er en af de familier, der er konstitueret på den måde, ikke? Og sådan fortæller nogle grundlæggende ting, og ligesom sige, hvad det hedder... Mor må godt røre ved fars tisse, men hvad det hedder, det er der andre, der ikke må, for eksempel, for det vil far ikke have, for eksempel. Altså, så man hele tiden også talsætter kroppen og grænserne, så barnet på den måde forstår, min krop er min, det er mig, der bestemmer, hvem der godt må være med den.
Ja.
Men vi havde, jeg tror, vi havde i et tidligere program, der havde vi faktisk en, tror jeg, seksolog eller til lignende inden, som sagde, at man egentlig bør starte seksualundervisningen meget, meget tidligt. Altså, det er jo virkelig noget af det, du også er inde på.
Og senere, siger du, Ulla Dyrløv, ikke? Mm. Altså, både tidligere og senere, simpelthen.
Altså i dag er det i 7. klasse typisk, ikke? Eller hvordan?
Altså, det som jeg, det ved du helt sikkert det mere om, end jeg gør, men min erfaring er, når jeg taler med unge mennesker om det, det er, at 8. klasse er sidste gang, de faktisk har seksuel undervisning.
Ja.
Og det er et paradoks, synes jeg, når de fleste først bliver seksuelt aktive, når de er 15,6, er det, jeg ligesom havde læst mig frem til, men 16 år, lad os sige, det er sådan i snit. Så derfor er det ret paradoksalt, at når de endelig når til det punkt, de fleste af dem, hvor de skal til at være seksuelt aktive, så er der ikke nogen, der taler med dem om det. Og jeg synes, lige bortset fra, når sex og samfund kommer ud, det synes jeg faktisk, jeg hører rigtig meget godt om, men ellers så er det på ingen måde tidssvarende, det de får at vide i seksualundervisningen.
Det er altså, jo det, der hedder U6.
Ja, det er jo jer, der...
Det er jer, der laver, der står for den.
Ja. De er i fuld gang med at producere den nye U6 inde på kontoret.
Ja, og det synes jeg er virkelig godt.
Altså det, som er rent faktisk, fordi, hvad det hedder, der skal seksualundervises helt fra 0. klasse. Og det her, der skulle faktisk i en længere overrække. Men seksualundervisning ser jo forskellig ud. Det er nogle forskellige ting, man laver med 0. klasse, og med 3. klasse, og med 7. klasse. Og i Sex og Samfund er der ingen hemmelighed, at vi har lagt pres på politikerne og arbejder for, at vi også får rullet seksualundervisningen ud på ungdomsuddannelserne. Der er kun én ungdomsuddannelse, hvor det er obligatorisk lige nu, det er produktionsskolerne.
Det er da egentlig
hvorfor det?
Interessant.
Ja, det er interessant. Vi prøvede at få det ind i det, gymnasiereformen, men det var åbenbart svært at... Altså, eller også var der modstand på, at ligesom lægge den her ind. Det er jo et timeløst fag, så det undervises gennem de andre fag, der bliver undervist i. Og man har jo et parametre på seksualundervisningen, altså som hvad det hedder, altså man starter med krop og grænser og retten til at sige fra og til, for eksempel med de helt små børn, ikke? Og hvordan kroppen fungerer. Og så bygger man ovenpå med nogle forskellige ting, og når man kommer op omkring 6. og 7. klasse, så begynder man at introducere prævention og sexsygdomme, for eksempel. Og en række andre parametre i seksualundervisningen, så det bliver mere fokuseret på sex egentlig, ikke? Men det er jo det med at holde krop og grænser.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, der kører din jingle her. Okay. Kan jeg fortælle. Det er jo det, der skete her i studiet. Og det er jo for lige at gøre opmærksom på, hvad lytteren lytter til. Ja. Og gæsterne er altså Jeppe Hald, som vi lige hørte fra Sex og Samfund, og Ulla Dyrløv, som er psykolog. Jeg har lyst til at spørge dig, også for, altså, vi starter med den første gang. Det her med grænser, er det et emne, som... altså, jeg mener, det kan godt være, det er fordi, det er en myte, men jeg har indtryk af, at de unge børn i dag, altså 14, 15, 16 år, har lidt svært ved at finde ud af, hvor grænserne går. Er det bare noget, jeg tror, fordi jeg har læst et eller andet tendensiøs artikel i en avis, eller er det rent faktisk, er der blevet mere flydende grænser i forhold til den første gang, hvad man må, hvordan man går i seng sammen, porno, hvad vi nu sådan kan nævne, hvor det kan virke grænseløst. Er det et reelt problem?
Det er et meget åbent spørgsmål, du stiller, fordi jeg synes også, hvad er det for nogle grænser, du egentlig snakker om?
Ja,
jeg oplever egentlig ikke, at de unge er mere grænseløse. Jeg får masser af spørgsmål omkring grænser stadigvæk, og det har vi altid gjort. Altså, jeg har 20 års erfaring med at sidde på sexlinjen efterhånden, og jeg kan godt sige noget omkring, hvordan det er, at tingene har ændret sig i løbet af tiden, men jeg synes faktisk, at de stiller rigtig mange grænsespørgsmål stadigvæk.
Okay. Og den opmærksomhed er god jo, ikke?
Den opmærksomhed er god. Altså, må min kæreste det her, sådan, kan jeg tillade mig det her, sådan, jeg har det skidt med, der er sket det her, sådan, altså, det er jo nogle af de grænser, som er vigtige at få i spil, og som de stiller spørgsmål omkring, og så er der jo alle de andre grænser, hvordan man kommunikerer med andre mennesker på forskellige planer.
Men du sagde til mig her forleden, og vi kommer over til Ulla lige om lidt, fordi jeg tror, du har lidt af en indtryk, men du sagde til mig forleden, at for eksempel porno, det er måske lidt, man har lidt overdrevet frygt for, at de unge, når de endelig opdager, at der findes porno på nettet, og det er helt frit, ser også noget virkelig bizarret porno måske, de kommer helt ud af afgrunden. Der sagde du, det er ikke dit indtryk faktisk?
Der er nogen, som ser det, der er også nogen, der reagerer på, at de har set det og stiller spørgsmål til os. Men de allerfleste unge, de søger jo ikke specifikt på den slags. De søger på porno, og så havner de et sted, og det passer fint til dem, det de ser. Og så er der nogen, som ryger ud af en tank, altså som havner der og ser, at der er noget andet, og prøver at nysgerrig udforske på det. Mm. Og så bliver de måske forskrækket over, hvad de ser. De fleste har ikke et som sådan problematisk forhold til pornografien.
Okay, men Ulla Dyrløv, da jeg talte med dig i går, der sagde du, at du oplevede, du havde jo, altså kan man sige, klienter i butikken dernede på Frederiksberg, hvor du netop taler om grænser og måske både piger og drenge, der har fået overskredet deres grænser.
Ja, og det skal jeg selvfølgelig sige, jeg er praktiker, så det er ikke noget, jeg har lavet undersøgelser på. Det kan være, at nogle andre har, men mit er ud fra mit indtryk af efter alle dem, jeg snakker med, og selvfølgelig også mine tre børn og deres venner. Som jeg også rigtig gerne taler om de her ting med, det er, at det er blevet rigtig meget sværere, det med grænser. Mm. Og at jeg får flere og flere ind, der altså et hardcore eksempel er en pige i 8. klasse, der har givet et blowjob til tre forskellige drenge i det store spisefri kvarter, og ikke helt kan forstå, at hun kommer ikke derfor. Det er ikke det. Det skal også lige siges, at der er ikke nogen, der kommer til mig, fordi de gerne vil snakke om deres problematiske seksualitet og oplevelser, medmindre de er blevet over 20. Så det er noget, jeg bringer på banen. De kommer måske med kvalme, de kommer med konstant træthed, hovedpine, væk i skole, andre tegn på mistrivsel. Og det, jeg så finder ud af, det er, så kan jeg spørge til alle mulige forskellige ting, og herunder spørger jeg så til oplevelser omkring sex. Mm. Og det behøver ikke at være så voldsomt, som at have givet tre blowjobs til tre forskellige drenge i det store spisefri kvarter. Det kan også være, at der er to, der har holdt en, og så har den tredje trukket bukserne af en dreng, for eksempel, og givet ham et blowjob, uden han havde lyst til det. Det er også voldsomt. Det kunne også være nogen, der bare har ravet mellem benene. Mm. Nogle andre ting, altså grænser, der bliver overskredet. Og det, der sker for mange af dem, det er faktisk, at de får ikke sagt det i situationen.
Mm. I disse MeToo-tider er det jo meget relevant at lige at komme omkring. Jo.
Ja. Men Ulla, hvorfor er det, fordi de tror, at det er normalt?
Det er, min oplevelse er faktisk, at pornoen, og det er altså ikke fordi, at jeg sådan, siger, at det er pornoen skyld i alt, fordi det mener jeg ikke. Der er flere ting i det. Men pornoen er én ting. Det er, at det går ind meget tidligt, har børn set porno. Mm. Altså jeg har børn helt ned i 7 år gamle, der har set porno.
Det kan man næsten ikke tro.
Og det er ikke, fordi de sætter sig ned og søger på det og ser en pornofilm. Det er slet ikke det. Så kan det være nogen, der lige viser dem et eller andet, selv i det her lynhurtigt, eller det kan være, at de søger på, når jeg for eksempel bare søger på seksualitet, da jeg skulle skrive bogen også, så kommer der masser af små ting, hvor cursoren bare skal køre henover, og så kører der små porno.
Ja, hvis du søger på Sex og Samfund, sker der nemlig også noget, fandt jeg ud af.
Ja, præcis. Ja. Og det er, og selvfølgelig synes børn, sex er interessant, det er, at de altid syntes, så de kan ikke lade være med at klikke ind på det, så pornoen er i hvert fald med til det. Men en anden helt vigtig ting, det er altså nærværende voksne, som snakker med dem, både nærværende og modige voksne, og det kan være selvfølgelig primært forældrene. Så hvis de opdager, at børnene har været inde og se noget på computeren eller noget, for det kan jo være, at de har glemt at lukke det ned, eller på anden vis pludselig ser de et eller andet hardcore noget, så skal man jo tale med dem om det, eller lave den model, jeg fortalte om.
Men er du ude i de ekstreme tilfælde?
Nej, jeg er også ude i, altså det kommer an på, hvad der er ekstremt, faktisk.
Ja, jeg synes, tre blowjobs i et spiserekvisit er ret ekstremt, ikke?
Ja, men det er der altså også meget af. Altså, det er der faktisk meget af. Også at gå i byen, og så bare lige give et blowjob til en, man ikke kender, og så er det de ikke, altså det er hele tiden små, det er ikke bare én gang nødvendigvis, det kan være mange gange. Og det kan også være, at de har en retorik, der bare hedder, jeg er skide ligeglad, jeg skal bare ud og have noget sex, jeg synes bare, sex er fedt, det er ikke noget problem, jeg skal bare, jeg elsker det, det er ikke noget, jeg involverer mig ikke følelsesmæssigt, det betyder ikke en skid for mig, og pludselig er der gået nogle år sådan med one night stands, og pludselig bliver de enten impotente eller frigide, og så kan man være uheldig at gå til lægen og få at vide, at man skal have glidecreme eller Viagra. Man kan også være heldig at komme til en psykolog som mig, der begynder at snakke med dem om, hvad fanden har du egentlig gang i?
Lige inden du tager den der sms med pornoen, fordi jeg lige holde fast i noget, du siger, fordi i din bog, der skriver du faktisk om anonym sex, altså som er et lidt mere klinisk ord for one night stands, ikke? Ja. Der siger du, det giver faktisk en masse negative seksuelle oplevelser. Det er måske værd at tage med, når vi taler om den første gang. Altså det der med, at det kan godt være lidt smart, at man bare er sammen med en eller anden. Er det sådan, at du direkte advarer mod det, eller skal man bare lige være lidt opmærksom på, at det faktisk giver negative seksuelle oplevelser, hvis man spørger unge i spørgeskemaer, hvad var de gode oplevelser, hvad var de dårlige oplevelser?
Jeg advarer gerne imod det, men jeg kan også godt moderere den og sige, at det er selvfølgelig, det er klart, det kan bare være en anbefaling fra min side, at du lader være, fordi jeg mener, at den gode sex kommer af tillid. Kommer af god kommunikation, kommer af, og det her med at ture sig til og fra og kende hinandens signaler, det kommer i tryghed og at man kender hinanden. Altså man kan ikke have tryghed med en, man ikke kender.
Nej.
Så ja, jeg anbefaler at i hvert fald være yderst forsigtig med det, især når det er mange one night stands. Der er nogen, der vælger ligesom den livsstil.
Ja, vi taler 15-16 år også.
Ja.
Okay, Jeppe Hall, altså hvad har du en vinkel på det? Fordi jeg ved godt, jeg stillede dig et meget stort og åbent spørgsmål før omkring grænser. Men når vi så snæver ind, altså det her med one night stands, er det også noget, man på sexlinjen siger, lad være med det, eller hvad?
Altså, nej, det gør vi ikke. Altså i det hele taget er meget varsom med hensyn til at komme med moralske budskaber, kan man sige. Vi snakker om, hvad er det, du har lyst til, og hvad er det, du kan mærke, når det sker med dig. Og så kan vi snakke om, at hvis du føler, at du bliver ked af det bagefter, for eksempel, så er det måske ikke det rigtige, det du gør her. Og vi kan også, altså igen, nu snakker du om det med at være trygge, det gør, man gør, og hvad det hedder. Og man, altså, har du tillid til din egen evne til at sige fra og til, og tage en beslutning og føre den igennem, så kan du også, hvad det hedder, have anonym sex, kan man sige, som du kalder det. Eller, altså, vi skal jo regne med, at rigtig mange unge, de har jo altså skiftende partnere. Altså, bare kig på klamydiekurven, for eksempel, ikke? Hvis de har monogam sex, så lå klamydia ikke oppe i den leje, det ligger i. Det andet er, at de selvfølgelig er i en alder nu, hvor de måske ikke rigtig kender kommunikationen og ved, hvor gode de er til at sige til eller fra i forskellige situationer. Og det sidste er, at rigtig mange af dem føler jo ret hurtigt, at de kender hinanden på en eller anden måde. Altså, de færdiges jo nogle netværk, hvor det er, at det er jo ikke nødvendigvis, fordi de er 15-16 år, de altid går i byen og finder deres par. De går til fest, hvor der kan være nogen, de ikke rigtig kender, men rigtig mange kender de jo i forvejen, fordi de færdiges i nogle bestemte netværk.
Ja.
Så nogle af de sexpartnere, de har, er jo nogen, de føler et kendskab til i forvejen. Det er jo ikke sådan, at de har 15-16-årige, altid... hugger op med en, de har mødt på en dating-app, altså ikke?
Men det kan være en, man kender fra de sociale medier, eller en af ens venners skole, venner, som man er ven med på Facebook, og det kan føles som om, så kender man hinanden.
Så kender man hinanden på en eller anden måde, og føler en tillid der. Altså, selvfølgelig kender du ikke vedkommende dybt og personligt, kan man sige.
Men Jeppe Hall, altså, jeg kan ikke finde ud af som far her til et par teenager, og man skal være bekymret. Altså, det er det, jeg prøver at spørge ind til. Altså, hvis det... Jeg spurgte jo netop, er det lidt grænseløst? Og det er måske ikke anderledes, end at vi andre var unge. Det kan godt være. Men er der noget bekymrende over, altså når man sidder som forældre og hører sådan et program her, altså skal vi holde mere styr på dem, altså? I forhold til, hvad de render og laver, sådan nogle 15-16 år?
Nej, du skal holde en samtale åben, tænker jeg. Altså det er jo det, vi starter igen med at sige. Hvis man starter samtalen aldersvarende, mens de er små, så har man bedre adgang til at tale med dem hele vejen op igennem deres opvækst. Og det er der mange familier, hvor på en eller anden måde, så har man ikke den kommunikation, og det øjeblik, børnene kommer i puberteten, så bliver det rigtig svært at snakke om kroppen, og hvad der foregår i den, og tage fat i nogle emner, som kan være en lille smule mere kraspørstige, eller grænseoverskridende, som seksualitet og sex, og hvad du render rundt og laver, og sådan nogle ting. Vi skal også, altså det er også derfor, man skal flytte det ud i et upersonligt rum, kan man sige, så det ikke handler om dig eller mig. Ikke? Mm, mm. Og så synes jeg, altså, du må jo kigge på dine drenge, og se, hvordan ser de ud til, at de har det? Skal jeg bekymre mig, skal jeg ikke bekymre mig? Hvis de ikke som om, de har det fint, så tror jeg ikke, du skal bekymre dig så meget rent faktisk. Mm. Men det kan være en god idé, at prøve at starte den der kommunikation, der handler om, hvad andre render rundt og laver.
Ja.
Ja. Okay. Og så lige for at hoppe tilbage til det med pornoen, og hele det her med... Hvad er normalt?
Mm. Altså, fordi præstations...
Ja, og det der med, at man jo også i den alder, når man er teenager, så er man jo meget optaget af at være ligesom de andre, ja, og ikke skille sig ud, og hvad er normalt? Mm. Altså, og der vil jeg bare læse et brevkassespørgsmål op inden fra... det er fra sexlinjen. Det er en dreng. Hej så, jeg er en dreng på 15 år, og jeg går rundt og er lidt nervøs for min første gang med min kæreste. Jeg tør ikke selv sige det til hende, så derfor spørger jeg til råds hos jer. Grunden til, at jeg er nervøs for første gang, er, at jeg er bange for, at min kæreste ikke vil synes, jeg er moden nok. Altså, jeg har set flere pornofilm, hvor jeg lægger mærke til, at mandens pikhoved stikker helt frem, når deres pik er stiv. Er det normalt, at den gør det? Det vil jeg selv tro, det er. Så derfor er jeg bange for, at min kæreste ikke vil gide med mig, hvis jeg ikke selv kan svare på sådanne ting. Hjælp mig.
Meget, altså man kan sige, at den her sådan, er en lille smule speciel på nogle områder, men det, den udtrykker, er fuldstændig almindeligt, at de er bange for, om deres krop er attraktiv nok, eller fungerer godt nok, eller ser ud, som den skal. Altså en ting er, at de vil helst være normale, men når de er normale, så vil det også helst være nogen, som ser en lille smule bedre ud end flertallet.
Sådan, ja, bedst muligt kæresten, inden for det normale.
Sådan, ja, ikke sådan, så kæresten, sådan, hvad det hedder, synes, de er gode nok også, ikke? Og de har jo ikke noget, altså de har jo, altså nogen har måske nogle negative oplevelser med, at folk er reageret på, at du er fed, eller at du ser forkert ud, eller et eller andet. Men rigtig mange har jo slet ikke fået de reaktioner på deres krop endnu. Og den der tanke om at blotte sig, at være nøgen over for en anden, og ligesom, måske falde igennem, den er jo helt almindelig, og den tror jeg måske også, hvis vi kigger hinanden i øjnene og tænker tilbage, vil kunne huske noget omkring, ikke? Altså, at det var ikke bare med at flå det hele af, og så tro på, at det hele så ud, som om den anden gerne ville have det, eller sådan noget.
Nej, nej, det
er. Men det, jeg også bare tænker, når jeg læser den, det er jo det her med, altså, for det er jo fordi, at det er omskåret pikke, ja, han har set i porno.
Ja, der er noget med pornografiens indflydelse her, at billedet af...
Og han ved simpelthen ikke, hvordan en normal pik, tissemand, ser ud.
Det kan jo så også være, at hans forhud bliver siddende rundt om pikkoden, når han får rejsning. Ikke nødvendigvis, fordi han har forhudsforsnævring, men måske fordi han bare har en lang forhud. Altså. Mm. Men mange pornomodeller er omskåret, og så kan man få den opfattelse af, at ser jeg almindelig ud?
Ja, er det dem, der er almindelige, eller er det mig? Og det ved de simpelthen.
Nej, der kan man sige, at vi bruger meget de udsagn, vi rådgiver, at man skal altså ikke sammenligne sig med pornomodeller, fordi de er udvalgt, de lever i en branche, hvor det er, at der er nogle bestemte parametre på, hvordan man skal præstere, og hvordan man skal se ud og sådan noget. Så det er dårligt at sammenligne sig med dem. Man skulle hellere sammenligne sig med nogle almindelige unge, men det kan de jo ikke komme til, fordi det er jo børnepornografi, hvis man har billeder af det. Ikke? Og hvis du ser en kammerat i omklædningen, hvis de gider klæde op med hinanden og går i bad længere, ikke? Så er det jo ikke fordi, at han har rejsning, mens han står der, og du kan sammenligne dig med det.
Nej, nej, det er faktisk svært. Altså, det er sjovt, jeg sandelig også Ulla Dyrløv, som i din bog her, Flyvefærdig, skriver, at du synes, pornoen stjæler den første uskyld. Ja. Det hæftede jeg mig bare ved. Ja. Det er meget godt skrevet, synes jeg.
Tak.
Fordi det ene ting er jo, hvordan man skal se ud. Men hvis man ser porno, ved man jo også godt, at de siger nogle ret vilde lyde, og de overdriver, de spiller ret dårligt også nogle gange, ikke?
Ja.
Altså man får, altså simpelthen et, altså mener du, at...
Det er sådan en forrådelse?
Ja.
Ja,
altså, det er faktisk det, jeg mener. Og når jeg sådan, nu skrev jeg det ikke i bogen, fordi der er ikke nogen, der kender det længere, men altså, jeg husker, vil du se min smukke navle, som sådan en meget, som virkelig, det var virkelig en modig film, og sådan, altså, det var jo næsten grænsende til porno, altså, som det ikke var det, men altså... Og nu er det bare, de falder over med grin, hvis de nærmest ser sådan en.
Jeg har vist en termin 16-årig, da hun er meget glad for den film, kan jeg sige. Så den virker
dejligt,
endnu.
Dejligt.
Ja,
jeg har den følelse af, eller det indtryk, at det stjæler den første uskyld. Mange steder.
Og hvad er problemet, hvis du skulle prøve at slå hovedet på sømmet der?
Problemet er, at der bliver for lidt udforsken den første gang, at de alligevel, at det er så svært at forholde sig til, at det ikke er sådan der, det skal være. Altså, at man er blevet, og man kan også sige, jamen, I skal lade være at sammenligne jer med dem, men de kan ikke lade være. Ligesom de heller ikke kan lade være på de sociale medier og sammenligne sig selv med, når filteret er kørt hen over billederne og sådan. Vi bliver præget af det, vi ser. Der er mange ting, jeg gerne vil sige lige nu.
Så nu prøver jeg bare.
Jamen, jeg vil bare sige, det er normalt i den alder, gerne og vil være normal. Mm. Altså, det er sådan det første at sige. Så det er tit, er de også tit skamfulde over, at de bare gerne vil være normale. Så, jamen, det er helt normalt. Altså, vi er flokdyr, og vi vil gerne høre til i en flok, og
men
det er ganske normalt.
Men lidt unik i sin normalitet alligevel.
Jamen, det kommer først lidt senere.
Okay.
Det kommer først lidt senere. Så, altså, inden, hvis vi lige er i de her 15-16 år, så skal de lidt højere op i alderen for at være unikke i sin normalitet. Så det er normalt gerne at vil være normal, og derfor er det rigtig godt at stille et hav af spørgsmål, som de der. Så er det også normalt stadigvæk, at drengene, når de ser porno, det er mest dem, jeg har talt med det om, er bange for, at deres pik ikke er stor nok, at de ikke kan holde lige så længe. Der er simpelthen 15-16-årige drenge, der tror, at de skal kunne holde i en time, som ikke ved, at det der er klippet sammen, og at det ikke er normalt. Og det er faktisk helt normalt, at man kommer på nærmest 30 sekunder, når det er første og anden gang. Altså alle de snakke der er vigtige at få taget med dem.
Det er faktisk meget specifikt det der med, at man skal, altså fordi man skal jo nøde af præstationsangst, før man overhovedet præsterer jo.
Det er
altså
det, der er så synd, for de har fandme præstationsangst alle steder, og nu er den altså også der, det har den været altid, tror jeg, men den er ligesom på en eller anden måde blevet voldsommere. Mm. Så opfordrer jeg simpelthen, det skriver jeg også i bogen, alle til at gå i svømmehallen og kigge på, hvordan ser kroppen ud. For det er rigtigt, de kan ikke se en stiv pik i svømmehallen, forhåbentlig.
Men de kan. Så er det en meget dårlig
svømmehal. Grænser, så det, ja. Igen, ikke?
Men de kan se en helt almindelig krop i neonlysets kolde lys. Ja. Sådan ser de fleste mennesker ud. Og de har ikke de der store brede skuldre. De har ikke, altså fordi vi bliver så præget af, ja, vi bliver så præget af de sociale mediers billeder og reklamerne rundt omkring, og Justin Bieber, der er blevet photoshoppet, og alle de her ting, hvor det er blevet så, lige så fint gjort, så man nærmest ikke opdager det. Nu skal jeg nok lade dig komme til.
Jeg er også bare vagt her, fordi og nu er der flere ting, jeg også godt kunne tænke mig at sige, faktisk. Det første er, jeg er helt enig med dig, altså jeg kalder det ikke uskyldstab, jeg siger bare, at de unge møder op i dag ved deres første gang med en stor bunke andenhåndserfaringer, som de har gjort sig gennem pornografien. Og den er vi har snakket om pornografi som et pædagogisk virkemiddel, der kunne være med til at guide dem igennem, hvordan et samleje fungerer tidligere. Og det gør det til dels også stadigvæk, men de har været så, altså de har været eksponeret for lige præcis sådan, så de får en misopfattelse af, hvordan deres krop skal se ud, størrelsen og deres performance eller præstation i forhold til om de kan levere det, som de tror, de skal levere. Men vi bygger jo oven på en norm, som har eksisteret altid om, at manden trænger ind i kvinden, og så får han udløst den.
Han performer,
og det er hans ansvar, og så videre, og så videre. Og den er meget stærk stadigvæk til stede. Men jeg oplever også i højere grad, at der er flere piger, som stiller spørgsmålstegn ved det, som også er pornobrugere, og som har eksperimenteret meget med at onanere, så de har en meget bedre idé om. Og når de så begynder at have sex, så har de jo allerede også et erfaringsgrundlag, når de begynder at have partnerseksualitet. Så har de pludselig erfaringsgrundlag, der siger, at det er mærkeligt som, at det er meget svært for mig egentlig at mærke det samme, når jeg er sammen med min kæreste, som når jeg onanerer.
Ja, det kan faktisk være federe
at onanere. Det skal føles på samme måde, men de tror, at penetrationen skal føles ligesom, når man kæler for de ydre kønsdele, for eksempel. Mm. Så der eksisterer også nogle myter, som pornografien ikke nødvendigvis gør op med. Så nu forflader vi også pornoer. Altså porno, der findes jo flere, porno kan være meget instruktivt, og hvad det hedder, vi mangler måske bare den virkelig pædagogiske pornografi på en eller anden måde, ikke? Ja. Den, som er udforskende og nysgerrig, og ikke kun fokuserer på the end result, altså at manden har opnået til sin lysttilfredsstillelse, for eksempel.
Den findes som kategori, tror jeg nok, altså hvor det sådan tager flere timer nærmest, altså med massage og sådan noget, ikke? Ja, det findes. Ja. Jeg vil gerne lige spørge nu, når vi taler om, kan man sige, digitale seksualiserede, eller hvad man skulle tage den over i. Vi kan næsten ikke tale om det her, uden lige at nævne, at vi lever i en tid, hvor unge jo altså bliver udsat for hævnporno, dick pics og hvad det hedder. Altså, jeg synes ikke, vi kan have sex og samfund i studiet, uden at spørge, hvis man nu har et barn derhjemme, sidder som forælder, skal man lige ind omkring og høre, er det noget, I lige er opmærksom på, at man ikke sender og ikke modtager? Og, altså, fordi nogle gange, altså, det der med at blande sig som forælder, ligesom være upfront, Jeg ved ikke, det kan også være, eller er problemet, nu spørger jeg igen lidt åbent, er problemet lidt overdrevet med de her dick pics? Det håber jeg jo selvfølgelig, at det er, men det er det nok ikke.
Ja, jeg vil sige, at jeg oplever ikke voldsomt mange spørgsmål omkring dick pics okay. i vores rådgivning, når det kommer til stykket. Jeg oplever meget, at børn og unge, hvad det hedder, eller måske primært unge, eksperimenterer. Altså, de føler sig trygge, når de sidder derhjemme, når de er online. Mm. Og det er jo ret positivt. Og så kan der, altså, og så, hvad det hedder, er det jo et rum, hvor man kan eksperimentere med seksualiteten, så det vil sige, at de synes måske, det er spændende altså, at vise sig frem. Og man kan jo skynde sig at lukke forbindelsen, hvis det er, man synes, det er for meget. Altså, man er meget stor, høj grad af kontrol, når man er online på det punkt. Men du taber kontrollen i det øjeblik, at der er nogen, som måske tager et billede af skærmen, hvad det hedder, eller filmer, eller på en eller anden måde stjæler din selv fra...
Altså, de private rum.
De private rum, eller bryder den. Altså, det må man jo ikke. Man må ikke videregive det, der foregår i den relation på nogen som helst måde. Det kan så ske, at der er nogen, der misbruger det. Og det er der, hvor børn og unge er sårbare online. Men det er voksne mennesker jo også. De har bare måske en bedre mulighed for at tage ansvar selv også, ikke? For det.
Men siger du faktisk også noget positivt om, at man at dyrke sin seksualitet, kan man sige, sådan online eller digitalt? Altså, jeg hører dig sige noget, at det måske ikke så
ja, altså, jeg siger bare, at det er et rum for, hvor man kan udforske sin seksualitet, altså som på lige måde med onani for eksempel. Altså, her får du bare andres input til, nej, hvor ser du godt ud, eller det her tænder mig, eller... Den der kildrende følelse i kroppen med at gøre et eller andet, som er en lille smule grænseoverskridende, og så får du måske at vide, ej, hvor har du nogle pæne bryster, af en anden, som du som måske er 15 år, eller en anden, som måske du tror er 15 år, ikke?
Okay, så hvis min søn eller datter sidder online og laver et eller andet op på værelset, så skal jeg altså ikke straks rive ud og afbryde strømmen?
Nej, det er bedre, at du egentlig snakker om, hvad er det, der kan gå galt, og hvad er det, man skal passe på. For eksempel kunne man snakke med dem om, okay, altså... Nogle unge, de finder faktisk på at vise sig selv frem på nettet, og der kan jo godt ske det, at billederne, altså der bliver taget billeder af det, som bliver lagt på hævnpornosider, eller delt i nogle netværk. Men hvis du nu sørger for, at man ikke kan se, det er dig.
Altså aldrig, altså man siger aldrig
vise dit ansigt.
Kønsdeler og ansigt på samme billede.
Altså ja, lige præcis, og måske sørge for, at man ikke kan se, det dit værelse. Mm. Altså, så kan alle andre påstå, at det er dig, men fanden skulle kunne godt gøre det.
Nu er der så lige spørge Ulla Dyrløv. Altså, er det for meget, at man... ligesom sige, jamen, måske kan du også godt eksperimentere med det digitale sex?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg har en lille tanke omkring det der grænseløse omkring, at de deler nøgenbilleder af sig selv og sådan nogle ting. Det er, at voksne mennesker, der er lige kommet en stor undersøgelse fra USA, der viser, at en meget, meget stor procentdel af alle de adspurgte børn synes, at det er virkelig pinligt og flovt, så meget deres forældre deler billeder af dem på nettet. Mm. Og så kan man sige, hvad er sammenligningen? Hvad vil jeg sige med det?
Ja, hvad vil du sige med det?
Det, jeg vil sige med det, er, at rigtig mange børn får deres grænser overskredet lige fra de er nyfødte.
Ja, det er klart.
Fordi at forældrene smider billeder op overalt, og de får, de får ikke selv lov til at fortælle, at de har fået 12, de får ikke selv lov til at fortælle, at de har fået kørekort, og de får fandme ikke selv lov til at fortælle, at de har født et barn, for det har forældrene lagt op på de sociale medier. Og når de starter allerede, når de er helt små, med at få overskrevet deres grænser, så kan det godt være, at de har tøj på. Men hvad fanden er det for noget?
Så man vi har kan sige, faktisk vi kan lært dem det.
Ja, vi har lært dem det, tænker jeg. Det kunne i hvert fald være en forklaring på, i stedet for, at vi sidder bare og river os i håret og tænker, åh, hvad sker der dog med de unge? Jamen, det kan være, at vi har lært dem det. Mm. Så det kunne i hvert fald være en opfordring. Lad være med at overskride børns og unges grænser med at smide ting op på dem, op om dem på nettet. og så, men det var lidt et sidespring, men det er bare fordi...
Nå, jamen, det er en god...
Det kunne i hvert fald være et råd til forældre. Ja. Tak. Mm. Og så synes jeg, at det er rigtigt, at, det er, at man sagtens kan anbefale dem. Det der, det er jo en ufarlig måde at udforske sin seksualitet på. Og det altså det, som du foreslog før. Og så er det jo også en måde at gøre det på, hvor det netop er en rigtig krop, og ikke en pornokrop. Altså, det kan også være, at jeg har helt unge... Skal jeg stoppe?
Nej, så det er kun fordi, jeg siger, at jeg elsker, når radioen ligesom går ud over det, altså hvor man ligesom kan mærke produktionsforholdene. Det er sådan, at når du er færdig med at tale, så trykker jeg på en jingle.
Okay.
Så er du færdig?
Ja, ja.
Okay.
Ja.
Du lytter til Forældreintra med Christine Winterskov og René Frensborg.
Ja, vi får alle regibemærkningerne med. Og i studiet er altså Ulla Dyrløv, som blev helt paf, da jeg skulle til at trykke på knapper. Psykolog og har skrevet bogen sammen med din datter, jo. Det synes jeg var en rigtig god idé. Flyvefærdig, som jo blandt andet har et kapitel om sex. Der er masser af litteratur om det, men lige præcis det her med børn og unge og den første gang og grænser og... præstation og sådan noget. Det er der måske ikke lige. Det var ikke sådan lige så let at finde noget om, så man der, jeg mener selvfølgelig, at Femina har skrevet masser af artikler om det og sådan noget, men, og børn og unge, eller hvad hedder det, vi er unge. Men det var fint, at du kunne komme, og vi er ikke helt færdige nu, skal jeg sige. Vi har 10 minutter nu, og jeg har et spørgsmål her til sidst. Og jeg, i studiet er altså også Jeppe Hald, som er daglig leder over på Sex og Samfund, det der hedder Sexlinjen, og så Privatsnak, som jo er børn helt ned til 10 år. I din bog, Ulla, står der, nu skal jeg sgu have briller på. Nu er jeg med regibemærkninger igen.
Ja.
I en undersøgelse fra 2006 blev en række unge kvinder og mænd spurgt, om de var enige i udsagnet, det er ok at have sex, hvis man ikke har lyst. 24,1% af de adspurgte mænd var enige eller helt enige i udsagnet, mens 10,4% af kvinderne svarede det samme. I samme undersøgelse viste sig, at næsten halvdelen af de unge kvinder og en tredjedel af de unge mænd havde prøvet at have sex uden at have lyst. Mm. Det synes jeg er meget, meget interessant. Altså, skal vi forstå det som, at man godt kan gøre det, selvom man ikke rigtig har lyst? Eller er det i virkeligheden, fordi vi overskrider grænser? Det kan man jo ikke altid læse ud af statistik.
Ja, egne og andres grænser.
Ja.
Fordi det er dig, der har bragt det i bogen, så hvad var dine tanker med det?
Mine tanker med det var helt klart, at det med, at det er okay at overskride grænser.
Mm-hmm.
Egne og andres grænser.
Det er okay?
Ja. Altså, er det det, de synes? Nej, det er ikke det, jeg siger. Ja, det er simpelthen bare helt...
Jeg skal også sige, vi vil nødt til lige spole
men
tilbage.
Er det ny... Altså, vil man også have sagt det for 10 år siden? Nu ved jeg ikke, er det en historisk undersøgelse?
Det er fra 2006.
Ja. Ja, okay, så det er det. Ja. Tror du så, tallet er blevet højere?
Jeg er fristet til at sige ja. Jeg er ikke så optimistisk på det her område. Jeg vil gerne skynde mig at sige, at det slutter jo også på kapitlet af med, ja, at man skal endelig huske, at sex er dejligt.
Mm.
Sex er skønt, sex er vidunderligt, og alle de gode ting, der er at sige om det. Men vi skal passe på det, fordi det er ved at blive... Jeg er pessimistisk i forhold til, jeg synes, det er ved at blive besudlet, eller det er ved at blive gjort til noget ikke så fint.
Noget nærmest skamfuldt, og,
ja,
eller hvad?
Nej, noget råt, noget... Mm. Altså, nu
ja, du
taler
faktisk om forrådelse hele tiden.
Ja, det er det. Noget,
men du siger, og du siger også, at drenge og piger er lige slemme, faktisk. Det, var, ja. det ved jeg ikke, vi har fået understreget nok, for det er ikke kun drengene, vi taler om her.
Nej, det er en meget vigtig pointe for mig, og det går jeg også meget ud af i bogen, fordi det er også lige så mange drenge, jeg taler med som piger, som også føler, at de har fået deres grænser overskredet, eller ladet dem overskride.
Mm.
Så der, for mig er der ikke forskel på, om det er drenge eller piger.
Jeppe, hvad siger du? Synes du også, der er en forråelse derude på samme måde?
Jeg tænker på, at der er meget stort præstationspres på alle parametre, som du snakker om tidligere, Ulla, hvad det hedder, og det trænger også ind i seksuallivet, og det starter, nu snakker jeg om andenhåndserfaringer før, og der synes jeg måske, at vi eller svigter dem lidt, dels ved ikke at i talesætte, hvad det er, pornografien er for. Altså, de siger alle sammen, de godt ved, at porno ikke er virkelighed, lige så vel som de ved, at reklamer ikke er virkelighed. Men alligevel bliver de påvirket i en eller anden grad, ikke? Den samtale, altså det er svært at undervise i pornografi, det er det rent faktisk. Der er flere undervisere, der er gået galt i byen på den konto, ikke? Men vi bør faktisk, og der er noget berøringsangst over for at undervise i emnet, ikke? Altså at undervise i, hvad er porno, og måske kunne vise noget omkring, hvad er det for nogle... Altså helt ned og ligesom sige, okay, vi på alle andre steder, der kan vi lave billedanalyser, det kan vi ikke på pornografi.
Mm. Men det burde man gå... Altså, hvad mener du med, at man er gået galt i byen? Hvordan kan man gå galt i byen?
Der er en underviser, der er gået galt i byen, for eksempel at bede drengene om at tage de pornofilm med, så de kunne se dem sammen i klassen. Ikke? Altså det er også temmelig grænseoverskridende, så altså, det var ikke den bedste idé, vel?
Nej.
Og det er måske også grænseoverskridende at sidde og se porno i virkeligheden.
Ja, for fanden.
Og der kan man så sige, at stillbilleder er ikke lige så grænseoverskridende nogle gange, som film er det, for eksempel, ikke? Men nu vil jeg vende tilbage til noget andet, som du egentlig spurgte om. Det var den undersøgelse, som Ulla havde bragt. Altså det der med hvad det hedder, ikke at have sex, selvom man ikke har lyst til det. Og jeg synes, der mangler noget, fordi det handler om den relation, du er i. Hvis du har sex med en, som du ikke har lyst, altså som du ikke har lyst til at have sex med, som du har sex med alligevel, ja, så er det en grænseoverskridelse, som er negativ. Men hvis du har sex med din partner, fordi at vedkommende har lyst, men du egentlig ikke helt er i humør til det, men er okay med det, for det kan være rart nok alligevel, og det kan være rart at have noget samvær med sin partner, så er det jo ikke nødvendigvis en negativ ting. Så spørgsmålet er, hvad de har svaret på i den undersøgelse, synes jeg. Jeg synes, man skal pervers med at bruge de her tal til for meget, når det kommer til stykket. Fordi altså, der er rigtig mange, som har ligget derhjemme, hvor med en kæreste, som havde lyst, og hvor man måske ikke har så meget lyst, men hvor det egentlig var fint nok at have noget hudkontakt og lave nogle ting sammen, og så var den anden glad.
Altså det er en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen, skal jeg sige, i det hedder Ung 2006, men man kan selv finde den. Prøv lige at høre, altså bare lige for at slutte også med et spørgsmål, fordi vi nærmer os jo det, altså der er jo, når man får overskredet grænser, så kan det jo være, altså et overgreb. Også i de her MeToo-tider, hvor vi jo... Vi talte jo om i går, Christine, vi laver næsten et MeToo-program for børn, ikke? Mm. Kære sexlinjen, for over et år siden mistede jeg i en brandert min mødom til en af mine drengevenner. For mig er det vigtigt at pointere til at starte med, at jeg havde sagt ja. Og det spørgsmålet er altså, om det er et overgreb, det her. Det kommer til at spørge pigen om. Undervejs, da vi prøvede, gjorde det meget ondt på mig, og jeg husker mig selv sige, at jeg ikke var sikker på, at jeg kunne gennemføre det, for det gjorde for ondt. Han prøvede at overtale mig, indtil jeg til sidst gik med til at prøve igen. Dagen efter havde jeg ikke som sådan fortrudt det, men pludselig her lang tid efter begyndte jeg at se forskellige kampagner mod voldtægt og overgreb, og jeg tvivler egentlig lidt. Der står, at gerningsmanden tit er en, man kender, men jeg får bare så dårlig samvittighed hver gang tanken om, at det kan have været et overgreb, strejfer mig. Og så kommer der sådan lidt mere udklædt med, at i dag de fine venner og sådan noget. Men den, jeg synes, det er bare interessant, den grænse. Altså, hvordan vi egentlig... Og det er også en diskussion, vi har i voksenverden, ikke? Hvornår skal vi have et entydigt ja? Altså, næsten en lille kontrakt, og så kan vi gå i seng
jo,
sammen.
Men også, at man mærker det forsinket.
Ja.
Altså, det tror jeg måske også, der er noget i.
Men det var, Jeppe Hall, det var jo et spørgsmål på sexlinjen,
ja,
altså, og der er et svar, altså, og der handler om, at vi kan godt forstå, at du er forvirret, for det er en gråzone.
Ja, det er også rigtigt. Altså, her er der tale om en gråzone, og man kan jo sige, at når du er fuld, når du er en brandert, og det er der en del unge, der er, når de har sex, så har du svært ved at mærke dine egne grænser, og du har måske også svært ved at kommunikere dem tydeligt nok. Mm. Og det, som hende her hun måske kan lære, det er, at altså, hun reagerer... Altså, hun, jeg synes, det her spørgsmål handler meget om, hun bliver ked af at tænke på, hvis det er, han har begået et overgreb på hende. Mm. Hun reagerer ikke så meget på, om det var et overgreb. Altså, hun har ikke en fornemmelse af, at det var et overgreb.
Men det kunne jo være, tænker
hun. Men hun læser nogle ligheder mellem de beskrivelser af overgreb, som hun ser den her kampagne her, og så den oplevelse, hun har. Men hendes basale oplevelse er, at hun har sagt fra, men lader sig overtale alligevel, og det er ikke den mest heldige situation. Men hun på en eller anden måde trækker den også hjem og siger, at hun selv har ansvaret for den situation, hun har været i, at det var måske ikke, ved det her, altså hun endte med at sige ja.
Ja, og det her er et virkelig konkret spørgsmål, fordi hvem har egentlig ansvaret? Har man ikke begge to det, eller skal drengen ligesom hele tiden, altså det vil jeg jo synes, man skulle faktisk læse kvindens, pigens signaler. Så hvis hun ligger stille, skal man nok tænke, okay, du nyder det ikke rigtigt. Eller, altså hvordan kan vi fordele, altså hvordan kan vi lære de unge om, hvordan ansvaret skal fordeles her?
I den her sammenhæng, der tænker jeg, at hvis vi bruger det her som eksempel, så det, hun skal lære, det er jo bare, at når hun har sagt nej, så skal hun måske holde fast i, at det er et nej, fordi hun kunne mærke noget, der ikke var rigtigt for hende. Mm. Og hun skal bare vide til en anden gang, at hun skal fastholde sit nej. Men nogen bliver jo pæne i situationen, kan man sige, ligesom okay.
Jeg tænker, nå ja.
Nå ja, ikke? Eller ja, det skader ikke mig eller så meget, eller hvad det hedder, det nemmeste måde at komme ud af det på, det er bare ved at...
Men hun havde jo sagt ja.
Men man kan jo altid tage et ja tilbage.
Ja.
Det er jo det vigtigste, hun skal vide, det er, at du må altid trække et ja tilbage, uanset om han så er 3 sekunder fra at få udløsningen og er helt på toppen, så må du godt sige nej pludselig.
Ja, okay. Ulla Dyrlev, altså hvilke tanker går der gennem dig? Fordi det er jo den her, nu er vi i den her gråzone. Mm. Altså, hvis han nu sad en pige nede i din psykologiske konsultation og sagde, jeg fik ikke sagt nej, jeg sagde faktisk ja, og altså hvordan skal man som ung menneske...
Jamen, så er det, jeg taler om præcis det her med, at man laver overgreb mod sig selv. Mm. At ved ikke at sige fra. Så det ville være det, jeg tog fat om. Og her, lige med det der spørgsmål, der lyder det mere som om, at det er kampagnen, der har sat i gang på hende, i hovedet på hende, at hun måske har været udsat for et overgreb, og det får hende til at have det dårligt, hvis man lige holder til det konkrete.
Ja, ja. Men generelt...
Ansvaret ligger selvfølgelig hos begge to. Men man kan sige helt generelt, at der er ingen, der skal overtales til sex, synes jeg.
Det er en god pointe.
Altså, så man skal
heller ikke prøve at overtale.
Nej, man skal ikke overtale, og man skal heller ikke lade sig overtale. Det er klart, hvis det så handler om, at jeg er bange for, at det gør ondt, jamen det gør ondt første gang. Mm. For de fleste kan man så tage den snak. Så hvis det kun handler om, at jeg er bange for, at det gør ondt, jamen så kan det godt være, at på et eller andet tidspunkt skal man tage tyren ved hornene, eller hvad det nu hedder.
Tyren ved hornet.
men altså, helt overordnet set skal man aldrig overtale nogen til sex, eller overtale lyst til sex.
Men det sjove er, at vi som voksne render rundt og plager hinanden ret meget, ikke? Altså i forskellige parforhold, altså, generaliserer lidt.
Ja, men det er også det, vi snakker jo ikke om dem, der, det er i hvert fald ikke dem, jeg taler om nu, der sådan er i faste, langvarige forhold, og der er det en anden problematik, også det, du var inde på tidligere. Ja, så laver man nogle aftaler om, det er okay, at jeg gør, eller du gør, selvom jeg ikke har så meget lyst. Det er noget andet. der er vi voksne. Mm.
Ja. Det her, altså, det er unge, det her,
unge og uprøvet, og det er noget andet, synes jeg.
Mm. Ja. Kan jeg skynde mig at sparke
ting? Vi har et minut, du kan lige nå at konkludere.
Jeg er meget ked af, at du siger, at de fleste har smerter første gang.
Nå,
fordi du reproducerer en myte, som gør, at flere piger vil have ondt første gang, fordi de er bange for den.
Nå, det beklager jeg meget. Men der, det er meget sjældent, der er nogen, der siger til mig, at det ikke har gjort ondt.
Okay, så der er altså nogen, der simpelthen har det okay?
Mange piger forventer smerte første gang, og derfor gør det ondt, fordi de spænder.
Er det rigtigt?
Ja.
Så jamen, det er måske...
Jamen, så har vi slået den myte ned.
Jamen, og måske nogle andre, forhåbentlig, i programmet. Altså, jeg kunne godt tale en time mere, hva', Christine?
Ja, vi tager en runde mere.
Vi tager en runde mere på et andet tidspunkt. Vi siger tak til Jeppe Hald fra Sex og Samfund, og man har altså sexlinjen og privat snak. Man kan både ringe og chatte, hvis man har lyst til det. Og det er der 13.000 unge mennesker, der gør hvert år. Det er mange. Mm. Godt, I findes. Og så tak til psykolog Ulla Dyrløv, fordi du gad at komme herover lige og give nogle... lidt indføring i, hvad de unge egentlig går og tænker, når de sidder helt privat med dig og taler. Vi er tilbage næste lørdag kl. 11.05.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.